En þú manst ekki hérna, ég eins og krakkarinn, alltaf býði fleiri og fleiri sögur, sko.
Já.
En þú hefur ekki heyrt sögun af, Ambrósíus og Rósamundu?
Ég ekki svo, ég neitt muni það neitt.
Nei.
En ég veist, þarna loðin bara í dömpúsum.
Já, já.
Já. Já, já, það var svona ekki, já. Það kall og kellingi koti, þegar ég var þrjá dætur. Og það er hétu þetta ás að Signý og Helga. Svo ber það til einu sín á Karlskoti að það kemur konsonur í heimsókn og byður dóttir þeirra, hvort þið ekki dóttir að gefa sér. Jú, jú, það er ás að döpuð upp og hann gistur nú nóttina þegar hann fer á morgunni, þá er hún leitt til hans og hann fer með hana. En þegar hann kemur út fyrir túni þá er þetta stór tröllkall og segir við hana, hvort heldur á ég nú að bera þig eða að draga þig? Og hún segir bara nei að draga sér því að henni þótt hann svo ljótur, hún gæti kjúksa til þess að hann bæri sér. Og það, ég hef nú séð mynda þessu og það sést það sem hann er að vefur hárinu upp og hendina á sér og dregur hann á ætti sér. Svo kemur hann heim í hellirinn og spyr hann hvort hún vil eiga sér, nei. Hún vill það ekki, þá séð hann í einhvern afhellir og bindur á henni stól, bindur höndunar á henni fyrir allan stólinn og setur svo krásalt ekki í keldun á henni, svo hún getur hún ekkert borðað og fætur henni kalt vatn og svona varð hún að sitja. Svo kemur í að Karlskot annar konsonur og býður hún dótti, jú, jú, þá var hann Signý leitt fyrir hann og það fyrir á sömu leið morgur í netti þegar hann kemur út úr í túni, þá er þetta orðin stærða tröllkall. Og hann segir þetta líka, hvort þetta var ég að bera því að draga og þú vart að draga mig, segir hann. Svo þegar hann það sama þegar hann kemur heim, hvort hún líka eiga sér, nei, hún vill það ekki og þá fer hann með hann í hellirinn og sér trána eins. Gerir henni sömu skil, þriðaskipti kemur konsonur þarna heim og spurði hvort þau ekki dóttir. Jú, Helga nú döbbuð upp, þá var náttúrulega myndarlegasta stúlka. Svo að þegar hann kemur út fyrir túnið, morgun nett, þá segir hann þetta, hvort heldur ég bera þig að draga. Þú átt að bera mig, sagði hún. Svo fyrir hann með hann heim í kunst, heim í kallskúðin að hellirinn og þá segir, viltu gega mig? Jú, segir hún. Hún sést vilja það. Svo kallar hann alltaf hreinta í skóginum að veiða dýr og kemur með þetta heim á kvöldin og hún er að matriða handunum og stella. Svo er hann hún að tala þetta, ef að þú ætlaði nú að verða hjón, hvernig standa því hún megi ekki fá lykla, hann hafi ekki lykla völdin. Jú, hann segir hún megi það, en hún megi ekki opna hurðina þessi lykil gangi að. En hún var búin að heyra það þarna í þessum hellir að það myndi eitthvað vera af hellirnum, eitthvað þarna inni. Og langa þess að vita það, það er fyrsta sem hún gerir morgun netti, það er að fara í af hellirinn og þá eru þetta systurinn að þarna. Hún tekur þær upp úr vatninu og þær eru orðin fæturnar og dreypir á þær víni og þeim líður nú miklu betur. Svo er þau nú að tala þetta hvernig að hvernig þau vilja fara að gifta sig. Hún segir nú við hana að þau eigi nú ekkert pappi sinn og mamma í kotinu, þau eru bæði eldiviðarlaus og matarlaus og það sé nú ekkert mikið þú að þau fari nú með handa þeim eitthvað. Já, hann sé skuli gera það leið að hann fer með að bjóða í brúðkaupið. Svo er hún búin að taka stóran belg og raða onni hann ýmsu svona matadóti einhverju en stelpunar eru innan í þessu og taðflögur ofan á. Og þetta rís við hellisveggin þegar hann kemur heim um kvöldi svo leggur hann á stað og hann segir við hann að hann að fer að hún einu að hafa til allt á dekkað borð og allt mögulegt hann á borðinu og hann færi nú mikið og óskaplega fínt brúðarskart sem hann færi henni. En hún segir það við hann að hann megi bara ekkert líta á hann í belginn því hún segir sjá til hans. En hún er búin að segja stelpunum það ef hann fær eitthvað að rjála við fyrirbandi þá skuli það segja ég sé til því. Svo að kemur fyrir hann og belgur nokkuð þungur þegar hann komið svo langt frá þá segir hann Já, það getur hún skeið að Helga sjá hennu til mín og fyrir að leysa þá er sagt ég sé til því. Þá segir hann, glöktir auðvitað í Helgu mig, ekki skal ég í belginn brauka þú brotni í mér hryggurinn. Glögt er auga í helgum minn og sér gegnum holt og hæði og helli sinn. Svo heldur hann áfram. Nú hlýtur hann vera að koma í það land að það getur ekki skeða að hún sjái. Neitt og hann ætlar að fara að leysa það fyrir á sömu leið. Ekki skal í belginn brauka þú brotni við hryggurinn. Glögt er auga í helgum minn og sér gegnum holt og hæði og helli sinn. Svo hættir hann alveg við að líti í belginn og þegar hann kemur að kalskoti þá er engin úti. Og hann lætur bara belginn detta inn eldhúsdrampi. Kellingin heyri einhver hlung og skræk og fer fram og þá sér hún þennan pók og fer nú að leysa frá þessu. Þá koma stelpur þarna upp úr og það segja hvernig mjög öllu líkur og segja Helga hefði bjargað hann þarna.